Tere teile veel kord. Kõigepealt meil teated. Eespalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama Pärnu koguduse pärast. Eriliselt koguduse lastetöö pärast. Veebis jutlustab see kord Aleksander Tsugai. Jutlust saab vaadata nagu ikka YouTube'ist ja Advent.lehelt. 7. juunil kella 10 hommikul õhtul kella 6 toimub Tartus loodusmajas seminar Elavad metafoorid päästa loovus valla ja muud oma elu. Seminar aitab arendada praktilise oskuse eluks parima inspireerituima variandiga endast. See on mõeldud inimestele väljaspoolt kogudust. Ja see on heaks võimaluseks kutsuda oma sõpru ja tuttavad, kes koguduses kokku ei ole puutunud. Naiste raamatu klubi toimub 14. juuni kell 4 Türi ja Tönd kirikus. Arutatakse Mervi seda viimast raamatut Tuhat väikest valikut. Kahebne laste ja noorte laulupäev toimub Põltsama kultuurikeskuses 15. juunil kell 2. Tüdrukute laager toimub täeksis 25.–29. juunini. Oodatakse 5–12-aastaseid tüdrukuid. Osavõttu tasu 30 eurot. August 3. toimub Poolas noortekonverents. Registreerida saab 31. maini. Korjandus läheb seekord oma kogudusele. Ja järgmine kord on ka oma kogudus. Aga alustame seda tundi Jeesus Kristuse nimel. Alguslaul on 232. 232 on alguslaul. Laulu leiate siis tõuseme.
Thank you. pühanduse alguses palveks põlvedele.
Meie taeva isa, me täname selle armu eest, mis sa oled meile siiamaani osutanud. Ja palun ava meie meelde, mõtted ja südamed, et tänasest tekstist ja kirjakohtadest võite aru saada. Juhi ise meie meeli ja ära pööra pilkumid kõrvale. Ja aita meil tõusta ikka kõrgemale ja kõrgemale oma usuelus. Juhi, palun siis seda tundi, seda aega, mis me siin oleme. Palun seda sinu poja Jeesuse nimel. Aamen.
Tuleb see kord Filippiinidelt ja jutu pealkiri on Kummalised hääled öösel. Lugu räägib kahest missionärist, kes läksid Filippiinidele kaugele saarele missionitööd tegema. Varsti pärast seda, kui James oli kolis Süürimaja, teavitas kõrvalmajas elav abielupaar teda, et seal kummitab. Su majas elad vaimud, ütles mees. Oleme neid öösiti palju kuulnud ja me ei saa magada, lisas naine. Paar rääkis, et nad olid kuulnud öösel ebatavalise hääli, salapäraseid samme ning kummalise esemeid maha kukkumas. Jamesil oli vaimud juttu kuulates naljakas olla. Majas polnud keegi mõnda aega elanud, kuid ta ei muretsenud. Ta oli missionäri õpilane ega kartnud kummitusmaju ega rahutuid vaime. Ta oli piiblist lugenud, et surnud magavad maa sees, kuni Jeesus nad üles äratab, ning ta oli kindel, et Jumal kaitseb teda kõigi seletamatute häälte eest. James tänas paari ütles, et ta pole midagi sellist kogenud. James ja veel üks missionäri õpilane oli kolinud väiksesse puumajja oma üheaastase teenimise ajaks ühele Filippiinide kaugel saarele. Maja oli värvitud helehalliks ja katus oli roheline. James magas magamistoas ja teine missionär elutoas. Köök ja vannituba olid väljas. Kellelgi selles kogukonnas kaasa arvatud James ja ta sõber ei olnud elektrit ega kraanivett. Telefoni laadimiseks maksid nad 10 pesot, umbes 17 USA senti, et need ööseks generaatori külge ühendataks. Linnapea elas samal tänaval. Saare elanikud olid peamiselt mitte kristlased, kuid saarel elas ka kristlasi. Ning Jamesi mission ülesanne oli jõuda endist adventistideni. Ta pidi nendega kohtuma ja nende usku uuendada püüdma. Kõrvalmajas elav abielupaar, kes rääkis kummitustest, kuulus ühte teise kristliku religiooni. Kuigi nad polnud adventistid ja seega ei kuulunud nad ülesande alla, üritasid James ja ta sõber nendeni jõuda ja pakkusid neile piiblitunde, kuid paar keeldus. Nad ei võtnud isegi religioosset brosüüri vastu. Seega otsustasid James ja ta sõber jagada naabritega oma igapäevaseid pühendushetki. Nad mõtlesid, et kui nende maja seinad on nii õhukesed, et naabrid kuulevad öösel kummalisi hääli, siis kuulevad naabrid kindlasti ka nende hommikusi ja õhtusi pühendushetki. Ka naabrite maja seinad olid õhukesed, nii et missionärid kuulsid, kui paar oli järgvel. Nad ajastasid vastavalt oma pühendushetked. Kui nad laulsid nad kogu südamest, kui nad piiblit lugesid, kõnelesid nad piisavalt valjusti, et rahvas neid kuulis. James palvetas paari päästmise pärast. Kuud möödusid ja James ei märganud ürimas midagi ebatavalist. Ta ei tajunud mingit kummalist ligiolu, kuigi ta oli üksi. Ta ei kuulnud mingid imelike hääli. Ainsad öised helid olid kilkidelt, konnadelt ja teistelt Jumala loodud loomadelt. James ja ta sõber veetsid aasta endiste adventistidega koos palvetades ja neid julgustades. Ristimine ei kuulnud missioni ülesande juurde, aga kui James ja ta sõber oma teenimisaega lõpetamas olid, palusid kaks noort inimest ristimist. James oli sõnatu. Mõlemad noored olid pärit mitte adventistide kogudustest, kodudest ning ta tänas Jumalat nende südame puudutamise eest. Naabermaja paari kohta ei osanud James arvata, kas vali laulmine ja piibli üle arutamine oli mõju avaldanud, aga kui ta lahkuma valmistus, palus paardal sinna jääda. Me oleme saanud öösiti rahulikult magada, kui teie sinna sisse kolisite, ütles mees. Palun jääge, ütles naine. Sel hetkel mõistis James, et Jumal tõesti tegutses nende südames. Palvetage Filipiinide kallid inimeste pärast ja eraldatud piirkondades elavad inimrühmade pärast. Palvetage ka missionide pärast, kes üritavad elu päästa tõega nendeni jõuda. James käis saarel Lõuna-Aasia vaikse ookeani divisjoni organisatsiooni 1000 missionäri liikumine raames, mis saab osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetusest. 1000 missionäri liikumine üritab kolitada ja saata iga aasta üle kogu divisjoni 1000 missionäri. selle liikumise keskus, kus James Missionary väljaõppe sai, ehitati Filipiinide pealinna Manila lähedale 1996. aasta 13. ingimispäeva annetuste abiga. Aitäh, et kavandate heldet annetust Lõuna-Aasia ja Vaikse Ookeani divisjoni jaoks 13. ingimispäeval 28. juunil. Natukene taustainfot. 1905. aastal külastas Austraalia Unioni president Irwin Filipiine, kui ta oli teel peakonverentsile, kus ta soovitas, et 7. päeva adventistid alustaks saartel tööd sellega, et saadaks kirjanduse evangelistid Manilasse. Aastal hiljem saavus Austraaliast Caldwell, kes müüs hispaaniakeelseid tervise alaseid ja vaimulike raamatuid. 1920. keskel oli puudus filipiinikeelsest piiblitest, sest kristlik kirjastus Jaapanis, mis oli neid trükkinud, hävis 1923. aasta septembris maavärina tõttu.
Armu ja rahu kõigile. Ja täna ma ei ole päris ühe piibli teksti juures nagu tavapäraselt, vaid täna olen ühe isiku juures. Ja selle isiku uurimise ma juhatan sisse ühe tekstiga kogu ja raamatust, mis minu meelest on selline märkimisväärne. See on kogu ja 9. peatükist ja 13. salmist kuni 18. salmini. Sedagi tarkust ma nägin päikese all. Ja see oli minu meelest suur. Oli väike linn. Ja selles vähe mehi. Suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid. Seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa, aga ükski inimene ei mõelnud sellele vaesele mehele. Siis ma ütlesin, tarkus on parem kui ramm. Aga vaese tarkust põlatakse ja tema sõnu ei võeta kuulda. Tarkade sõnad, mida rahulikult kuuldakse, on paremad kui valitseja karjumine alpide seas. Tarkus on parem kui sõjariistad, aga üks ainus patune rikub palju head. Võt kuningas Saalomon pani kirja sellised sõnad ja siin räägitakse ühest varjatud mehest, mis on iga rahu saavutamiseks olemas Jumala poolt. Seda tarkust ma nägin päikese all ja see oli suur minu meelest. Oli väike linn ja selles oli vähe mehi. Suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid ja seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa, aga seda linna ei päästetud. Ja põhjus oli väga lihtne. Keegi ei mõelnudki selle targa mehe peale. Ja ajaloos räägitakse valdavalt linnade vallutajatest, aga piiblis on ilmselt ja mõned kirja pandud, mõned mitte. Ja enamik mitte selliseid tööriistu, keda Jumal on varunud, aga kes on nii-öelda varupingil ja paljud nii-öelda sõjad lõpevad edutult ainult sellel põhjusel, et seda tarka meest ei kasutata. Sedagi tarkust ma nägin päikesel ja see oli minu meelest suur, oli väike linn ja selles vähe mehi. Suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid. Seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa, aga ükski inimene ei mõelnud sellele vaesele mehele. Ja edasi öeldakse, vaese tarkust põlatakse ja tema sõnu ei võeta kuulda. Ja ma jäin kohe mõtlema ühele isikule piiblis, keda ilmselt väga suur tuntus ei saada. Ja see mees on esialgse Jumala lunastusplaani üks lüli. Et esialgne lunastusplaan pidi minema mööda Sauli suguvõsa. Ja kui Saul astus kõrvale, ühe Jumalale sõna kuulmatuse tõttu, Jumala valiku tõttu, Taavetil oli neid tuhandeid, aga talle jäi see tõotus, aga esimene oli antud siis Saulile ja esimesel korral öeldakse siis Jumal ütleb, et ma võtan selle tagasi, selle liini pealt. Nii et see oli esialgne plaan, Jumal ei valinud Sauli juhuslikult ja kui vaadata tema lapsi, näiteks Joonatani, siis no väga raske on leida nii isetut tegelast, piiblis peale Jeesuse, kes mõtleb kogu aeg Jumala riigile, Jumala tööle ja nendele, keda Jumal kaasab, nendele kaasa aitamisele. Ja kui ta saab aru, et tema liin on lõpetatud, siis Saul ei loobu sellest. Aga Joonatan loobub. Ta saab teada, et Taavet on järgmine tõotuse liin ja ta teeb kõik selleks, et Taavetit toetada. Aga tal on üks mure. Tal on üks suur mure, et kui Taavet saab selle väe, mis saab sellest liinist, mis enam seda tõotust ei kanna? Sest selles maailmas inimesed valdavalt ei käitu mitte Jumala juhatusel, vaid ikka nii nagu endale kasulik on. Ja tal on nii suur mure, ta mitmel korral teeb lepingut Taavetiga. Piiblist lugedes on näha, kuidas Jumal andis armastuse sellise sõpruse Joonatanile, Sauli pojale. Ja ometi, kui tema räägib Taavetiga, siis Taavet väga vähe mõtleb tema peale. Kogu aeg ta mõtleb enda peale, et kas ikkagi anna mulle teada, kuidas minu eluga ümber käiakse, aga ta ei mõtle nagu tema tulevikule. Ja ilmselt Joonatan tajub seda ja esimene kord meile siis tema murest jagatakse esimeses Saamueli raamatus. Ja see on see kord, kui Taavet enam ei julge minna kuninga kotta. Surmanuhtlus on juba ametlikult sisuliselt määratud, aga vahepeal tagasi võetud. Ja siis nad on eemal Baasa pühade ajal koos Joonataniga. Ja seal on siis selline lugu esimeses Saamueli raamatu 20. peatükis 10-16 loen ma praegu ette. Aga Taavet küsis Joonatanilt, aga kes teatab mulle, kui mu isa vastab sulle karmilt? Joonatan ütles Taavetile, issand Iisraeli Jumal. Kui ma homme või ülehomme sel ajal olen oma isalt järele kuulanud ja vaata, Taaveti asi on hea, eks ma siis läkitan kedagi su juurde ja ilmuta seda su kõrvale. Issand, tehku Joonataniga üks kõik mida, aga kui mu isa tahab teha sulle kurja, siis ma ilmutan seda su kõrvale ja saadan sinu ära, et sa võiksid minna rahuga. Ja issand, olgu sinuga, nõnda nagu ta on olnud minu isaga. Jah, ja kui ma veel elan, siis osuta mulle küll issand armastust, et ma ei sureks. Ära võta iialgi oma armastust minu soolt, ka siis mitte, kui issand kõik Taaveti vaenlased maapinnalt hävitab. Ja Joonatan tegi Taaveti sooga liidu, issand nõudku aru Taaveti vaenlastelt. Miks Joonatan seda siin teeb? Tal on kaks muret. Üks mure on Taaveti pärast, keda ta näeb, et Jumal kannab, ta siin ise ütleb, et enne kandis tema isa, aga nüüd kannab Taavetit sellisel kombel. Aga teine mure on see, et tegelikult kui Taavet saab kuningaks, mis tema elus saab? mis tema järglastest saab. Ja ta otsustab siin samas teha liidu, meil ei öelda, mis kombel see liit tehti, aga Taavetit ei huvita hetkel midagi muud, kuidas oma nahka päästa. Ta teeb selle lepingu ära ja hiljem näeme, et ta eriti sellest väga ei hooli. Ühel hetkel tuleb see talle vilksamisi meelde. Aga Joonatanil on jumalalt antud selline sõprus ja ta ütleb, et jah, kui ma veel elan, siis osutu mulle seda issad armastust, et ma ei sureks. Ära võta iialgi armastust minu soolt, ka siis mitte, kui issand kõik Taaveti vaenlased maapinnalt hävitab. Joonatan teab, et ega Taavetit ei armastata rahva poolt ja tal saab väga raske olema kuninga teekond, sest rahvas on juba harjunud selle esimese liiniga. Ja siis ta ütleb, ära võta, ta kardab oma liini pärast, tal on alust. Ja 5 aastat enne, kui Joonatan sureb, sünnib talle poeg. Ja talle pannakse nimi, mida ma vabandan ilmselt kõik teavad väga erinevalt. Kui mina tulin kogudusse, siis öeldi, et Mefiboset on tema nimi. Ma ei tea, kas keegi teab sellist nime piiblist. Siis inglise keeles pannakse rõhk selle teise peale ja üks teoloog andis mulle uue nime kuju ja ma tükka aega kasutasin Mefiboset. Noh, nagu inglise keeles seda öeldakse Mefiboset. Ja nüüd siis uurisin välja, kuidas see heebrea keeles see nimiga kõik välja kujuneb. Siis ütleme vaevalt, et ma nüüd suudan seda täpselt hääldada, aga see peaks siis olema midagi Mefiboset, peaks selle nime sisu olema. Mefiboset. Ja tähendab see tegelikult häbi kuju, häbi levitaja, et kui ma hingamispäeva koolis klassis nägime, siis kuidas Joonatan tunneb ennast oma tulevikku. Ilmselt ta tunneb, et ta teab, et tema kogukond ajab Taavetit taga. See kõik juhtub ju selle nende aastate sees ja tal on häbi selle pärast, mis toimub. Ja ta paneb oma lapsele nimeks häbi kuju. Me kujutage ette, kui teid siis kutsutakse lapsepõlvest peale häbi kuju või kuju, mis kujutab häbi, et kuidas sa reageerid selle peale? Ma kujutan ette, et see inimene võiks olla väga, väga alla surutud. Ta pigem teeb kõik selleks, et tema nimi välja ei paistaks. Ta võiks olla keegi, kes püüab kuidagi ära varjuda nii, et teda üldse pole näha. Ja kui vaadata piiblit, siis natukene Mefibosetiga niimoodi lähebki. Ja tuletame meelde, Taavet on teinud siis lepingu Joonataniga, et ta tema sugu kaitseb tulevikus nii, et keegi ei hukkuks. Aga sellel päeval, siis kui lõpuks Joonatan hukkub koos oma isa ja lähedastega seal lahingus, siis toimub üks põgenemine. Teise saam oli 4. peatükis, öeldakse 4. salmis. Joonatanil Sauli pojal oli jalust vigane poeg, kes oli 5-aastane. Kui Israelist tuli sõnum Sauli ja Joonatani kohta, siis võttis ta hoida tema sülle ja põgenes. Aga rutulisel põgenemisel juhtus, et laps kukkus maha ja jäi lonkama ja ta nimi oli Mefiboset. Selline nimi siis. Nii et ta ei olnud sündinud kuidagi pidi puudega, aga ta lonkas mõlemast jalast. Tänu sellele, kas see sulane siis rohkem mõtles enda peale, me ei tea seda, kuidas see käis, aga igatahes see hilisem tunnistus võib näha, et see on selline traditsiooniline võrrand, kus sulane tahab olla isand. Et viimasel korral siin rääkisime, et meil on nagu sisse pandud see, et me peaksime olema jumala sulased, aga me tahame kõiki omada, oma autot ja oma maja, ja, aga me oleme sulaseks pandud. Ja see sulase ja isanda konflikt on ka Jeesuse tähendamissõnades. Ta annab sulastele oma maa, aga sulased võtavad kuidagi selle maa üle ja kui isand tahab selles oma rolli võtta, siis nad karistavad päris julmalt nii saadikuid kui ka lõpuks poega. Et see selline sulaste isandaks saamise soov on kuidagi inimesse sisse pandud. Ja järgmine kord me kohtume siis teise Saamueli raamatu. Jupp maad läheb mööda, paneme tähele, miks ta üldse vigaseks jäi, oli see, et ega Taavet ei mõelnud, ta oli küll turvamees, aga ta ei mõelnud Joonatani soo peale. See kulges oma rada, kui keegi seal löödi maha, siis löödi maha, kui keegi ei löödud maha, ta selle Sauli soo eest eriti ei hoolitse. Aga ühel hetkel, kui tal on juba enam vähem hea olla, me leiame, keegi on siia piiblisse lausa sellise huvitava pealkirja pannud Taaveti suuremeelsus Mefibooseti vastu. Suuremeelsus. See on väga suur küsimärk sellepärast, et tal oli leping tehtud hoolitseda järel tuleva soo eest. See oli tema kohustus, mida ta lubas Joonatanile. Aga nüüd on siukene lugu. 9. peatükis loeme 13 salmi ja Taavet ütles, kas on veel kedagi, kes Sauli soost on järele jäänud? Ma tahan Joonatani pärast temale head teha. Sauli perel oli olnud sulane, Siiba nimi, ja tema kutsuti Taaveti juurde. Kuningas küsis temalt, kas sina oled Siiba? Ja ta vastas, jah, su sulan on see. Ja kuningas küsis, kas ei ole enam kedagi Sauli soost, kellele ma saaksin osutada jumala heldust? Ja Siiba vastas kuningale, on veel olemas Joonatani poeg, jalust vigane. Ja kuningas küsis temalt, aga kus ta on? Ja Siiba vastas kuningale, vaata, ta on maakiri Ammieli poja kojas loodepaaris. Siis kuningas Taavet läkitas talle järele ja laskis ta tuua maakiri Ammieli poja kojast loodepaarist. Kui Mefibooset, Sauli poja Joonatani poeg, tuli Taaveti juurde, siis heitis ta silmili maha ja kummardas. Ja Taavet ütles, Mefibooset. Ja tema vastas, vaata, su sulane on siin. Ja Taavet ütles temal, ära karda, sest ma tahan tõesti teha sulle head, su isa Joonatani pärast ja anda sulle tagasi kõik, su isa Sauli põllud, ja sa ise saad alaliselt süüa leiba minu lauas. Ja tema kummardas ning ütles, kes olen mina su sulane, et sa oled vaadanud minusuguse surnud koera peale. Siis kutsus kuningas Siiba, Sauli sulase ja ütles temale, kõik, mis on olnud Sauli ja koguda soo päralt, olen ma annud su isanda pojale. Sina pead temale maad harima, sina ja su pojad ja su sulased ja pead temale tooma, et su isanda pojal oleks leiba süüa. Ja Mefibooset, su isanda poeg, sööb alaliselt leiba minu lauas. Siibal oli 15 poega ja 20 sulast. Ja Siiba ütles kuningale, nõnda nagu mu isand kuningas oma sulast käsib, nõnda su sulane teeb. Ja Mefibooset sõi Taaveti lauas nagu üks kuninga poegi. Ja Mefiboosetil oli väike poeg, Miika nimi. Ja kõik Siiba koja elanikud olid Mefibooseti sulased. Ja Mefibooset elas Jeruusalemmas, sest ta sõi alaliselt kuninga lauas ja lonkas mõlemat jalga. Pealkirjaks on pandud Taaveti suuremeelsus Mefibooseti vastu. Või võiks pealkirjaks panna Taaveti tegemata jätmised. Millist elu on Mefibooset siis elanud kõik need aastad? Kui te nüüd vaatate seda tema elu, kui esiplaanil on Joonatani ehk endise kuninga poeg selles peres. Tal on üks laps. Ja ma tahaksin küsida, mitu sulast tal on. Kes on selles peres isand? No see, kellel selles peres hästi läheb. Nimelt Siiba. Mis Siiba pere kohta meile öeldakse? Kui palju tal oli lapsi? Viisteist poega. Tütred ei teagi. Ja ilmselt tuletatakse selles peres pidevalt meelde. Oli ju kõik Sauli lapsed, üks pandi peaaegu kuningaks, aga endine väeülem, kes põgenes lahingust Sauli kõrvalt, Abner, kasutas teda nagu sulast. Ütles, et mina ainult hoian sind ja siin on sulane nii-öelda üle tõusnud. Ta isegi ei häbene seda, kui mina oleksin põhjustanud kellegi trauma, ma seda esile ei too, aga Siiba toob rahulikult, aga ta on jalust vigane. Ma võiksin kuningana küsida, miks? Anna ma kukkus mul sealt käest ja sai vigaseks. Aga ta isegi ütleb selle välja. Ja pange tähele, tal on 15 last ja mitu sulast? 20 sulast. Sulased on teenril. Mitte Mefiboosetil. Selles peres on kõik kuidagi sassis. Aga tundub, et Taavet väga seda ei märka ja teeb vara jaotuse ja ütleb, et nii, nüüd on kõik Mefiboosetti oma ja sina, sulane, teenid alle siis varandust. Noh, umbes nii, nagu Jumal teeb meiega. Ütleb, tore, et sa ristitud said, aga nüüd tee issandale tulu kõige selle sees. Mine ja kuuluta kõigile evangeeliumit ja suurenda nii-öelda kogunede vahenditega, mis on issanda oma Jumala omandust. Ja väga kergelt me võtame, kuidas seda öeldakse, selle rolli üle ja saame isandaks, olles sulased isa peres. Ja vahest läheb see isegi kaduma. Ja vahest kuskilt tuleb koputus ja meid pannakse paigale ja öeldakse, nüüd on see kõik peremehe oma. Ja niimoodi seal tehakse ja öeldakse, peremees hakkab nüüd olema minu lauas. Ja mina arvan, et kui ma rääkisin sellest esimesest tekstist, et igal pool on mingisugune nõunik, kes on vaene ja kes ei top tule esile, kes oskaks lahendusi leida, siis mina vabandan, aga mulle tundub, et Mefiboosett on selline inimene, kes võiks olla Taavetile väga hea nõuandja. Esiteks tal on väga tark isa olnud, kes on pööranud kogu aeg tähelepanu tõesti Jumalale, oma ego alla surunud ja tõepoolest mõelnud sellele, et Jumala töö läheks edasi. Ja kui me näeme Mefiboosetit, aga ta väga ei igatse siin olla midagi suurt. Ta heidab silmili maha, kummardab Taaveti ees. Ja Taavet siis ütleb, vaata, su suran on siin. Taavet ütleb ära korda, ma tean tõesti sulle head teha, kõik põllud saad tagasi. Ja ta ütleb selle peale, kes olen mina, su suran, et sa oled vaadanud minu suguse surnud koera peale. On näha, et ta on sama hooliv Taaveti suhtes, nagu oli tema isa. Ja sama isetu, nagu ta oli isa. Ta oleks võinud igal hetkel nõuda korda oma kogukonnas. Aga ta laseb sulasel õitseda. Lõpuks on sulasel nii-öelda omalt sulased ja ta on peremeheks muutunud. Ja tema seal kuskil kasvatab kõrval. Ja kutsutakse kuninga kotta siis see sulane, kes ilmselt on siis ikkagi esinduslik isik. Aga tundub, et sellele Siibale see asi väga ei meeldi, mis siin toimus. Ja kuna ilmselt Taavetil on paremad nõuandjad Ahitoofel ja Huusai ja ilmselt veel, kes on number üks nõuandjad. Ahitoofelist küll saab hiljem palee pöörde nõustaja ja kui see läbi ei lähe, siis ta poob enese üles. Ja Huusai on see mees, kes siis püüab sealt nagu... Aga Taaveti lauas... On veel üks mees, kellelt ta võiks küsida, aga tundub, et Taavet väga ei hooli, sest ta ei tea sisuliselt Mefiboosetist mitte kui midagi. Kui põgenemiseks läheb, siis Taavet jälle oma poja eest põgeneb ja läheb ja tulevad kaasa, kes tulevad. Ja ega ta eriti hästi järge pidada ei saa, aga me näeme, et üks inimene väljendab suurt hoolivust tema suhtes ja see on meie tuttav sulane Siiba. Ja 16. peatükis salmid 1-4 kirjeldavad seda situatsiooni teises Saamuli raamatust. Ja kui Taavet oli mäetipust läinud pisut edasi vaata, siis tuli temale vastu Mefibosheti sulane Siiba paari sadoldatud eesliga, kelle seljas oli 200 leiba, 100 rosina kakku, 100 viigimarja kakku ja lähker veini. Ja kuningas küsis Siibalt, milleks on sul need? Ja Siiba vastas, eeslid on kuninga perele ratsutamiseks, leib ja viigimarja kakkud sulastele söömiseks ja vein kõrbes väsinutele joomiseks. Ja kuningas küsis, aga kus on su isanda poeg? Ja Siiba vastas kuningale, vaata tema jäi Jeruusalemma, sest ta ütles, nüüd annab Iisraeli sugu mulle tagasi mu isa kuningriigi. Siis ütles kuningas Siibale, vaata kõik, mis on Mefibosheti oma saab sinule. Ja Siiba ütles, ma kummardan, lase mind armu leida su silmis isand kuningas. Vaat siukene sulane. Oh, oleks tal õigus. Siit tuleb välja, et teda väga häiris see, et kõik, mis tal oli, sai Mefibosheti omaks. Ja ta on valmis oma isanda peale valetama. Selleks, et saada see kõik endale. Ja Taavet, kelle osadus Jumalaga on nii lünklik, nagu ta siin on, kui ta vähegi Jumalaga Jeesust poleks niimoodi petta saanud, aga Taavetit sai vabalt. Taavet muidugi ägestub, teeb uue kuningriikliku otsuse ja ütleb, et kõik tuleb Mefibosheti ära võtta ja ta ei saa nagu aru, et ta on ise põhjustanud selle. Miks on nii, et tema midagi Mefibosheti ei tea? Ta pidi ju tema lauas olema. Tihti peale vihastab meid meie elus see, kui me kõige rohkem, kui meie oma tegemata jätmistel on tagajärjed ja see kuskilt välja paistab, siis me oleme valmis keda iganes süüdistama. Need on meie tegemata jätmised. Sa lubasid ju Joonatanile hoolitseda tema soo eest. Ja ta küsib, kus ta on? Ja tõde ilmneb mõne aja pärast. 19. peatükis salmid 25-31. See on siis, kui Absalomi probleem on juba lahendatud. Palju hukkunud on vahepeal olnud ja Taavet tuleb tagasi Jeruusalemma. Ja siis me näeme sellist lugu. Ka Mefibosheti, Sauli poeg, tuli kuningale vastu. Aga ta ei olnud hoolitsenud oma jalgade ja habeme eest. Ja ta ei olnud pestnud oma riideid alates sellest päevast, mil kuningas oli ära läinud kuni päevani, mil ta tuli rahuga tagasi. Ja kui ta tuli Jeruusalemmast kuningale vastu, siis küsis kuningas temalt, miks sa ei tulnud minuga Mefibosheti? Mäletate, mida süüdistuseks esitati. Ai, ta on kogu aeg tahtnud seda Sauli võimu üleval pidada. Ei Joonatan ei tahtnud seda üleval pidada. Ega ka tema laps ei tahtnud. Miks sa ei tulnud minuga Mefibosheti? Ta vastas, mu isand kuningas, mu sulane pettis mind. Sest su sulane mõtles, ma lasen enesele sadundada eesli, sõidan selle seljas ja lähen kuninga juurde, sest su sulane lonkab. Aga tema laimas su sulast mu isanda kuninga juures. Mu isand kuningas aga on ju nagu Jumala ingel. Tee siis, mis su silmis hea on. Kumb on suuremeelsem inimene, kas Mefibosheti või Taavet? Taavet ei ole tema suhtes lubadusi täitnud. Ühel hetkel tegi seda. Ja teisel hetkel jälle murdis seda. Ja kas ei oleks põhjust tervele sellele maailmale Mefibosheti tige olla? Isa pani mulle nime häbikuju. Sulane võtab kõik minult ära. Taavet usub valet, mida sulane teeb ja see sulane peaks hoolitsema sellest, et ma saan põgeneda, kui mul on raskus aeg. Aga sulane hoolitses sellest, et tal ei oleks eeslit, millega ära tulla ja lonkav poiss ei saanud, mees ei saanud ise tulla järgi. Sulane valetab tema kohta. Taavet usub seda valet. Ja nüüd võiks olla Mefibosetil mingisugune etteheide või kibestumis. Ja kuidas ta ütleb? Mu isand kuningas on nagu jumala ingel. Tee siis, mis su silmis õige on. Mul ei ole mitte millegagi tõestada, et see ei olnud nii, kui minu sulane tegi, kui see, et ma enam ei hoolitsenud enda eest. Need asitõendid näitavad, et ma ei olnud rahul selle olukorraga. Kui ta oleks rahul olnud ja see oleks õige, mida sulane ütles, sellepärast, et siis ta oleks ju ennast õlitanud ja öelda, nüüd mul on uus võim. Küll ma ei tea, kui rumal pidi Taavet olema, selleks üldse see vale alla neelata. Kui tema oma poeg tahab võimu, kas ta siis jagab seda hiljem Mefibosetiga või? Hialgi mitte. Selline mees, nagu Absalom oli, võiks öelda nartsitsist, selles mõttes, kui tänapäeval armastatakse nimesid panna. Jah, ta oleks kunagi jaganud ja Taavet oleks võinud selle läbi hammustada, aga ta ei teinud seda. Ja siin on mees, sama isetu nagu Joonatan. Mu isand kuningas, aga on ju nagu jumala ingel tee, nagu su silmis hea on. Ja ma ei kujuta ette, kuidas Taavet siis sellel hetkel ennast tunneb. No vähemalt, kui ta on oma vead ära teinud, siis tundub, et ta ikka saab aru, kui ta on vigu teinud. Ta kahetseb, kui tema pärast on hukatud terve linn preestreid, sest ta on valetanud ja ei annud neile võimalust põgeneda. Ta on kahetsenud, kui ta tahtis terve oma vihas pere mehed ära tappa ühe hetkega. Ta on kahetsenud paljudes lugudes ilmselt pärast ja otsinud Jumalat, aga kuidagi nende lugude eel on otsinud ta ise lahendusi. Ja siin on mees, kes ütleb, sa oled nagu Jumala ingel. Ja ta ütleb, sest kogu mu isa sugu ei ole oma isandale kuningale olnud muud kui surma väärt. Ometi sa oled pannud oma sulase sööjate seltsi sinu lauas. Ota ta oli just maha võtnud. Mis õigust on mul siis enam ja mida peaksin veel kuningale kaebama? On seisundis, kus tal ei ole ühtegi etteheidet sellele elule, mis teda on tabanud. Kuningas ütleb, aga mis sa sellest enam räägid? Ma olen öelnud, ta isegi ei tunnista ja ei karista Siibat valetamise eest, vaid kuningas leiab, et õiglen, aga ma olen ikka midagi öelnud, küllab see õige on ja kuningas tegi ju seadusi. Jaotage siis need väljad oma vahel. Et okei, pool maad ikka tasus ikka valetamisega endale saada ja ta tunnistab siis umbes, et no okei, jaga sina siis need maad. Ja Mefiboset ütleb kuningale, võtku tema kõik. Sest mu isand kuningas on tulnud rahuga koju. Joonatani huvitab Jumala töö ja Jumala liin. Ja ta ei arutle selle üle, kui puhas see on. Mefibosetit huvitab Jumala liin ja ta toetab seda, tal oleks nii palju etteheiteid, nagu oli Absalomil, kuidas isa teeb valesti või Ahitofelil, mõtle vaid, mis ta tegi seal Batseba ja Uuriaga ja siis on õigust isa maha lüüa. Aga tal ei ole etteheiteid. Ja ma mõtlen seda liini. Selline vaikne liin, Joonatan, Mefibosset ja ka järgmine nimi, mis lapsele pannakse, vist oli Miika, on väga auline. Kuigi tema oli häbikuju, näeb ta tuleviku ka selles. Milline oli Jumala esimene valik? Milline imeliste inimeste, nii-öelda isetute inimeste liin? Ja ma arvan, et sellest liinist leiab Jumal selle kadunud inimese, kellest me alguses lugesime kogu ja raamatust. See on see vaikane mees. Kui oleks Mefibosset olnud nõuandja Taavetile, ma arvan, et isegi seda sõda pojaga poleks olnud. Aga see sõda oli. Võttis elusid, sest nõuandjad olid Ahitofelid ja muud. Mitte vaikselt kõrvale vajutatud Mefibooshet. Kuningas Salomon kirjutab, sedagi tarkust ma nägin päikese all ja see oli minu meelest suur. Oli väike linn ja selles vähe mehi. Suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid. Seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkus oleks võinud linna päästa, aga ükski inimene ei mõelnud sellele vaesele mehele. Ja siis ma ütlesin, tarkus on parem kui ramm. Aga vaese tarkust põlatakse ja tema sõnud ei võeta kuulda. Tarkade sõnad, mida rahulikult kuuldakse, on paremad kui valitseja karjumine alpide seas. Tarkus on parem kui sõjariistad, aga üks ainus patune rikub palju head. Taavetist räägitakse palju rohkem. Ometi on ta palju sõdu põhjustanud. Ja Mefibosetist, vaesest mehest, kes pole ühtegi sõda põhjustanud, nii sagedasti ei räägita. Leia üles see mees, kui sõda on tulemas, kes saaks sõda peatada. Ja see maailma ajalugu on hoopis midagi muud. Jumalal on see mees alati pandud, aga ta jääb valimata. Aamen. Ma tahaksin selle laulu laulda siis sellise vaatenurgaga, nagu Mefibosheti igapäevane elu Jumalaga. Ja Jumala ligiduse otsimisega.
Mis kokku korjanduse kohalikule kogudusele ja lõpulaul on number 203.
Hea ja armuline taevane isa, me täname, et sa igaks tegevuseks leiad inimese ka rahu saadikuks. Ja me täname, et sul on nad olemas. Me inimpilkudega ilma lahus sinust ei leia neid üles. Ja nii võib juhtuda, et me lihtsalt täidame nõunikega kohti, kes sobivad meie oma silmavaate järele. Sa tead, et sa oled meid andekateks loonud ja me ilma sinuta lahendame olukordi ikka ja nii see maailm elabki. Inimese meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see ikkagi surmatee Saalomoni arvates. Ja nii on ta ka suure targa kuningana kirjutanud oma eluõhtu kirjanduses, et alati on rahu hoidev vaene mees olemas, aga teda ei valita. Anna tarkus sinuga koos olla. Aita leida see, keda ilma sinuta leida ei saa ja aita oma tööd austuses ja tuleviku julguses näha nii, nagu me oleme näinud seda Joonatanis või Mefibosetis. Ja me palume õnnistust kokku pandud andidele. Me palume õnnistust nendele andidele, mida sa igale ühele meist oled annud. Ja ava meie silmad, suu, südamed üksteisele, üksteisest nii-öelda tähelepannes ja hoolides. Ja palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.